Selamat datang di episode Quarantines, di episode Stay di Rumah Aja. Episode kali ini saya akan memberikan kisi-kisi pertanyaan terkait dengan apa saja sih pertanyaan yang diberikan oleh opponents ketika PhD defense, atau apa saja sih pertanyaan yang diberikan oleh penguji ketika teman-teman melakukan, atau ketika teman-teman sedang undergoing a PhD defense atau sidang doktoral atau sidang S3. Apa saja sih pertanyaannya? Kumpulan pertanyaan, disclaimer dulu nih, kumpulan pertanyaan yang saya akan jelaskan di episode kali ini adalah pertanyaan yang saya sendiri temui ketika saya sidang S3, ketika saya PhD defense. Dan pertanyaan-pertanyaan lain merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali masuk, yang sering kali ditanyakan oleh para opponents ketika PhD defense kolega-kolega saya yang lain, kolega-kolega PhD candidate yang lain. Jadi saya sudah datang ke beberapa PhD defense, baik di Norwegia maupun di Belanda sekali, dan saya menemukan bahwa pertanyaan untuk PhD candidate di PhD defense itu sebenarnya punya pola yang sama dan mirip-mirip. Dan ada beberapa pertanyaan yang terulang dari satu PhD defense ke PhD defense yang lain. Jadi sepertinya ada template umum yang digunakan oleh para opponents ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada PhD candidate. Pertanyaannya apa aja? Yang pertama adalah biasanya yang ditanyakan itu terkait dengan motivation of the study. Jadi opponents akan menanyakan atau penguji akan menanyakan apa sih yang menyebabkanmu, atau apa sih alasan mengapa kamu memilih topik ini untuk disertasimu. Jadi what was it that first interested you about it? Mengapa, apa yang pertama kali membuatmu tertarik untuk meneliti topik ini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah how did the research focus change over time? Atau bagaimana fokus penelitian berubah seiring waktu. Mungkin teman-teman bingung mengapa oponen menanyakan mengapa fokus penelitian berubah seiring waktu. Karena disertasi, tren disertasi di 5 tahun belakangan itu bentuknya bukan lagi manuskrip. Manuskrip itu disertasi yang versi Indonesia itu loh. Jadi satu disertasi isinya satu topik gitu. Tapi disertasi di luar sana in the last 5 years paling tidak trennya adalah paper based. Jadi isi dari disertasi kita itu adalah beberapa paper yang punya subtopik yang berbeda tapi topik besarnya atau umbrella topiknya sama, lalu dikumpulkan di satu disertasi. Berapa jumlah paper yang harus ditulis? Di tempat saya ada 3 atau 4 paper yang harus ditulis. Itu juga disertasi tidak hanya berisi paper-paper tersebut tapi juga ada kappa. Kappa itu apa sih? Kappa itu adalah chapter-chapter yang berisi helicopter overview atas studi kita secara keseluruhan. Jadi dia melihat apa sih theoretical contributions dari ketiga atau keempat paper yang kita tulis di disertasi, atau apa sih interesting findings yang bisa kita dapatkan dari ketiga atau keempat paper tadi, dan yang lain-lain dan yang lain-lain. At the end of the day, biasanya ketebalan disertasi yang bentuknya paper based ini tidak setebal disertasi manuskrip, tapi memang isinya lebih beragam karena itu tadi yang saya bilang, satu disertasi isinya ada 3 atau 4 paper dengan topik yang berbeda-beda, subtopik yang berbeda-beda, topik payungnya masih sama. Nah, kemudian karena hal ini, maka opponents menanyakan how did the research focus change over time? Bagaimana sih fokus penelitian bisa berubah seiring waktu? Mengapa di paper yang pertama Anda memutuskan memilih subtopik A dan di paper yang kedua memilih subtopik B? It also applies to another question ya. Mengapa paper ketiga memilih subtopik C dan mengapa paper keempat memilih subtopik D? Mengapa ada perubahan fokus subtopik penelitian seiring waktu? Begitu. Itu biasanya yang akan ditanyakan oleh opponents. Yang kedua adalah pertanyaannya, what is the motivation atau what are the motivations in conducting this study practically and theoretically? Jadi apa sih secara praktikal, apa sih motivasi melakukan studi ini? Dan secara from theoretical point of view, apa sih motivasi kamu memilih topik ini untuk dijadikan sebagai topik disertasi? Gitu. Sebenarnya pertanyaan ini kalau oponennya harsh ya, atau pengujinya cukup harsh gitu, cukup galak, dia akan menggunakan kalimat yang jauh lebih direct. Misalnya, why did you choose this topic and why should we and the community of the academia care about it? Jadi mengapa sih kamu memilih topik ini dan mengapa kita harus peduli soal ini? Gitu. Mengapa sih topik ini menarik dan mengapa kita harus pay attention to this topic? Jadi pertanyaannya terkait itu. Dan itu harus dijawab secara praktikal dan juga secara teoritis. Begitu. Pertanyaan yang ketiga adalah, why did you study about this aspect and not other aspect? Gitu. Mengapa sih kamu memilih topik ini dan bukan topik yang lain, yang mungkin masih satu rumpun atau berdekatan? Misal sebagai contoh, saya itu kan meneliti mengenai intervensi politik di dalam corporate governance di state-owned enterprises atau intervensi politik dalam corporate governance activities di dalam BUMN Indonesia. Unit of analysis saya adalah komisaris dan dewan komisaris dan bukan CEO atau bukan direktur. Pertanyaan dari oponen saya adalah mengapa saya memilih meneliti political intervention di dalam dewan komisaris dan mengapa tidak meneliti mengenai political intervention kepada direktur dari BUMN, begitu. Jadi biasanya oponen akan menanyakan why did you study this aspect and not other aspect yang berada di satu rumpun dan dekatan. Dan itu perlu banget di prepare jawabannya apa. Karena ini jawaban yang menentukan valuable tidaknya topik yang kamu pilih, begitu. Oke, lanjut. Tadi kita sudah membahas aspek motivation of the study. Aspek yang kedua yang akan ditanyakan biasanya mengenai methods atau research methodology gitu. Yang pertama pertanyaannya adalah mengenai philosophical stance. Jadi what is your philosophical stance gitu. Apakah kamu philosophical stance-nya positivism atau critical realism atau interpretivism atau postmodernism atau pragmatism gitu. Jadi apa sih philosophical stance yang kamu pilih? Dan ini penting, mengapa? Saya melihat tidak banyak disertasi yang menjelaskan mengenai philosophical stance dari seorang PhD candidate. Jadi apa sih philosophical stance dari si PhD candidate ini? Mengapa ini penting? Karena philosophical stance ini yang akan menentukan mengapa si PhD candidate atau si PhD student ini memilih untuk menggunakan research method A dan bukan research method B misalnya. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih the justification about the research method you use when collecting the data? Gitu. Mengapa sih menggunakan, atau misalnya yang paling basic, mengapa menggunakan kualitatif dan bukan kuantitatif? Dan tidak hanya itu, tidak hanya berhenti di situ, oponen akan menanyakan, misalnya untuk yang kualitatif ya, mengapa, why did you use semi-structured interviews dan bukan FGD misalnya? Atau kenapa bukan etnografi misalnya? Atau pertanyaannya, kenapa sih kualitatif dan bukan kuantitatif? Kenapa harus interview dan bukan survei? Jadi pertanyaan, jawaban atas pertanyaan ini, pertama sangat terkait erat dengan karakteristik dari data yang dibutuhkan atau karakteristik dari informasi yang dibutuhkan, karakteristik dari narasumber atau informan, dan yang ketiga terkait dengan philosophical stance yang kalian miliki, begitu. Selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya terkait dengan context of the study. Why did you conduct this study in a particular context of the study? Misal, kalian melakukan studi soal Indonesia, maka pertanyaannya adalah why did you conduct the study in Indonesia? Kenapa sih di Indonesia? Kenapa bukan negara lain? Misalnya, kalian arguing bahwa saya meneliti topik ini di emerging economies atau di developing countries. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari oponen adalah, terus kenapa Indonesia? Kenapa bukan Filipina? Kenapa bukan Malaysia? Kenapa bukan kenapa bukan Kamboja, kenapa bukan Laos, kenapa bukan negara di Amerika Tengah atau Amerika Selatan dan yang lain dan lain-lainnya dan lain-lainnya. Kenapa Indonesia begitu? Mengapa ini penting? Mengapa Indonesia? Why do you think that Indonesia can offer an interesting context to study about this phenomenon? Dan itu harus dijelaskan. Dan penjelasannya bukan hanya bahwa saya berasal dari Indonesia, maka saya akan meneliti mengenai topik ini di Indonesia. Jawaban itu tepat, tapi tidak tepat untuk dijadikan sebagai Argumen yang pertama. Argumen yang pertama adalah harus menjelaskan mengapa kalian pikir bahwa Indonesia itu bisa providing interesting context untuk meneliti fenomena ini. Dan mengapa fenomena ini tidak bisa diteliti dengan jelas di negara lain. Jadi kalian perlu memikirkan justifikasi atau jawaban atas pertanyaan itu. Untuk yang kualitatif dan menggunakan beragam tools, bisa semi-structured interview atau FGD atau yang lain, saya kasih bocoran ya, mungkin bisa menggunakan argumen dari Yin. Yin menjelaskan mengenai how to choose the extreme case. Nah, penjelasan Yin bisa menjadi basis theoretical basis kalian mengapa memilih untuk meneliti fenomena ini di satu negara tertentu dan bukan negara yang lain, begitu. Oke. Yang keempat, biasanya oponen akan menanyakan soal sample of the study. How do you choose your sample? Misalnya, kalau kalian studinya adalah kualitatif dan mungkin tools yang digunakan untuk collecting the data itu, atau pendekatan approach yang digunakan untuk collecting the data itu adalah interview atau FGD, maka biasanya pertanyaan oponen adalah how do you avoid self-selection problem? Saya tidak perlu menjelaskan apa itu self-selection problem ya. I assume that you already know about this issue. Jadi ini juga salah satu hal yang perlu diantisipasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana menghindari self-selection problem. Memutuskan bahwa informan yang kalian wawancarai, yang kalian ajak diskusi dan yang lain-lain itu bukan informan dengan karakteristik yang sama gitu, atau berada di satu circle yang sama, thus will demonstrate the same findings misalnya begitu. Sorry, bukan the same findings tapi the same information. Jadi ensuring bahwa tidak ada isu self-selection di dalam pemilihan sampel, itu yang paling penting. Oke, pertanyaan kelima terkait dengan metodologi adalah what are the criteria for interpreting the findings? Jadi apa sih kriteria yang kalian gunakan ketika kalian menginterpretasi findings atau temuan kalian? Lalu biasanya approach apa yang kalian gunakan untuk menganalisis temuan kalian? Kalau saya, karena studi saya kebanyakan adalah induktif yang tujuannya adalah teori refinement atau teori development, karena studi saya induktif, tujuan the purpose of the study adalah untuk developing conceptual framework dan juga refining the existing theory. Biasanya saya menggunakan approach dari GeoIA approach. Apa sih GeoIA approach? Lagi-lagi silakan googling sendiri, tapi GeoIA approach ini bisa menjadi basis approach bagi teman-teman untuk bisa bagaimana caranya membuat data mentah atau raw data menjadi proposisi-proposisi yang kalian gunakan untuk membangun teori yang baru, begitu. Atau untuk membangun conceptual framework yang baru. Jadi approach yang kalian gunakan dalam menganalisis data dan kriteria yang kalian gunakan untuk menginterpretasi findings atau temuan kalian juga menjadi salah satu pertanyaan dari oponen ketika PhD defense. Pertanyaan yang keenam adalah, ini pertanyaan yang menarik dan kebanyakan tidak akan kalian pikirkan sebelumnya because we usually solely focus on masalah-masalah yang terkait dengan isi disertasi. Jadi beberapa pertanyaan yang out of the box itu miss untuk diantisipasi oleh teman-teman PhD candidate yang sedang berjuang menghadapi PhD defense. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah, what were some of the difficulties you encountered and how did they influence how the topic was framed? Jadi, apa sih kesulitan yang kalian hadapi, yang kalian temui ketika kalian dalam proses data collection? What kind of difficulties that you have undergone during the data collection process? Dan bagaimana kemudian kesulitan tadi atau tantangan tadi mempengaruhi mu di dalam memframing temuan dan topik yang kalian pilih, begitu. Misalnya bagaimana sih tantangan tadi membantumu untuk mempengaruhimu untuk menganalisis data, atau bagaimana kesulitan dan tantangan ini mempengaruhimu dalam menginterpretasikan findings dan yang lain-lain. Ya enggak? Out of the box banget kan? Dan seringkali PhD candidate tidak memikirkan mengenai hal ini, begitu. Dan ketika an opponent ask you this question, kebanyakan PhD candidate diem dan baru mikirin, iya ya, benar juga ya, pertanyaan tadi usually it's a question that you didn't think about it yourself, gitu. Jadi bahkan di dalam proses menyelesaikan disertasi pun mungkin kita juga gak memikirkan pertanyaan itu, gitu. Pertanyaan selanjutnya, semoga kalian tidak intimidated dan masih semangat untuk mengetahui kisi-kisi pertanyaan selama PhD Defense karena masih banyak. Oke, pertanyaan terakhir di dalam aspek metodologi adalah, can this method be applied to some other problem? Jadi, pertanyaan ini juga lagi-lagi adalah pertanyaan yang out of the box atau yang tidak kalian pikirkan. Pertanyaan dari oponen adalah, bisa nggak metode riset ini yang kalian gunakan di dalam studi kalian digunakan untuk meneliti research problem yang lain atau masalah riset yang lain? Bisa nggak ini diaplikasikan untuk topik yang lain, gitu? Bisa nggak teknik yang kalian gunakan atau research method dan approach yang kalian gunakan di dalam disertasi kalian membantu para future researcher meneliti mengenai topik yang lain? Kalau bisa, dan kira-kira teknik dan methods dan approach yang kalian gunakan bisa digunakan di topik yang bagaimana dan caranya seperti apa? Please explain the logic, gitu. Please explain how it works, begitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang juga ditanyakan oleh oponen saya ketika saya PhD Defense kemarin. Pertanyaannya mirip banget Isaac. Beliau ini menanyakan hal tersebut. Bisa nggak teknik, approach, atau method yang kamu gunakan diaplikasikan atau being applied to another, to address another research problem, gitu? Dan jikalau iya, diaplikasikan di topik yang bagaimana dan jelaskan bagaimana caranya bekerja, begitu. Untungnya, sebelum saya PhD Defense, saya sudah mengumpulkan kisi-kisi pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh oponen selama PhD Defense berlangsung. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya antisipasi, begitu. Dan ini memudahkan saya banget ketika addressing all the questions that are being asked by the opponents, begitu. Oke, aspek yang ketiga, lanjut, adalah aspek findings dan analysis. Pertanyaan pertama yang biasanya ditanyakan adalah, how do your findings fit with or contradict the rest of the literature in this field? Gimana? Susah nggak? Jadi biasanya untuk menguji pemahaman kita atas topik yang kita teliti, si oponen atau si penguji akan menanyakan pengetahuan kita atau pemahaman kita atas studi-studi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh scholar yang lain di topik yang sama, begitu. Lalu biasanya dia akan menanyakan apakah temuan yang kita punya atau analisis yang kita lakukan sama enggak atau kontradiktif enggak atau berbeda enggak dengan studi-studi yang lain. Jikalau iya, kenapa? Begitu. Jadi seringnya mengingat bahwa opponents itu kalau di prominent university ya, opponent itu adalah, opponen yang diundang oleh kampus adalah profesor atau profesor yang merupakan expert di topik yang kita teliti. Jadi bisa kita pastikan bahwa pengetahuan si profesor ini tentang topik yang kita teliti ini wah banget. wah banget. Jadi dia tahu the historical development of this topic, dia tahu the evolution of this topic, dia tahu soal previous studies about this topic dan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya. Seringkali jika bertemu dengan oponen yang demikian, instead of asking you about the previous study, whether your findings fit with or contradict with the previous studies, beliau akan langsung tembak langsung. Misalnya begini, studimu, findings dan analisisnya beda nih dengan findings dan studi dari si A atau si B dan si C. Padahal sama-sama dilakukan, context of the study-nya sama-sama di emerging economies. Nah, kok bisa berbeda? Kok bisa contradict nih findings-nya? Alasannya apa? Begitu. Nah, opponents begini yang perlu kita antisipasi. Dan kita sebenarnya nggak perlu khawatir ya, mengingat bahwa mengerjakan disertasi itu kan pekerjaan yang tahunan. Dan kita, we are being forced to be able to, to have the knowledge about this topic selama tahunan. Pastinya kita udah, sudah paham banget. Ya, udah ngelotok banget pengetahuan soal topik yang kita pelajari, yang kita teliti, sehingga biasanya kita juga gak kesulitan kok mengantisipasi pertanyaan seperti ini. Kita biasanya sudah tahu, oh findings kita kontradik nih dengan findings A, B, C, dan seringkali bahkan hal demikian sudah kita tulis di paper kita bahwa findings kita berbeda dengan findings dari scholar A, B, C. Dan juga sudah kita jelaskan biasanya di paper kita alasannya kenapa. Sehingga sebenarnya apa yang ditanyakan oleh oponen seringkali hanya mengulang apa yang sudah kita tulis di dalam paper kita atau di dalam disertasi kita. Oponen menanyakan hal ini hanya untuk assessing atau menguji apakah kita paham sekali dengan apa yang kita tulis atau enggak. Sebenarnya hanya itu. Oke. Okay. Yang kedua adalah seringkali juga oponen akan menanyakan mengapa sih you categorize this finding or describe this finding by using this particular concept gitu. Kenapa sih kamu ketika describing atau categorizing the finding using particular concept. Kenapa konsep ini yang kamu gunakan dan kenapa tidak konsep yang lain? Nah, ini terkait dengan aspek selanjutnya, yakni aspek teori dari disertasi yang kalian kerjakan. Pertanyaan dari oponen adalah biasanya, kenapa menggunakan teori yang ini dan kenapa tidak menggunakan teori yang lain? Padahal menurut pandangan si oponen, teori lain lebih pas atau lebih suitable digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah, mengapa menggunakan eclectic approach di dalam memahami suatu fenomena? Kenapa menggunakan kombinasi dari beberapa teori untuk menjelaskan fenomena ini? Dan yang ketiga adalah, ketika menggunakan beragam teori, bisa nggak dijelaskan mengapa ada transisi dari teori 1 ke teori 2 dan ke teori 3. Nah, ketiga hal ini biasanya adalah pertanyaan yang diajukan oponen terkait dengan aspek teori. Begitu. Aspek selanjutnya adalah aspek the importance of the study. Atau apa sih pentingnya studi yang kalian lakukan atau apa sih pentingnya disertasi yang sudah kalian tulis? Pertanyaan pertama pasti ditanyakan oleh hampir semua oponen yang saya temui. Pertanyaannya adalah, what exactly is new in your work? What exactly is new in your dissertation? What are the most original or value-added parts of your doctoral thesis? Apa sih sebenarnya hal yang baru yang ada di disertasimu yang tidak kita ketahui gitu? Atau apa sih sesuatu yang baru yang kalian ajukan, yang kalian tulis di dalam disertasimu yang tidak ditulis atau tidak dianalisis oleh studi yang lain yang punya topik yang sama? Apa sih sesuatu yang baru? Apa sih the novelty? Apa sih kebaruan yang kalian tawarkan di dalam studi kalian? Apa sih bagian dari studi kalian yang menurut kalian paling original, yang tidak pernah sebelumnya diteliti oleh orang lain? Begitu. Even diteliti oleh orang lain di konteks of study yang berbeda. Misalnya kalian agreeing bahwa, oh, fenomena ini belum pernah dijelaskan di Indonesia. Oh iya, oke. Tapi fenomena ini sudah pernah dijelaskan di Filipina, negara yang relatively punya kesamaan karakteristik institusi, baik formal maupun informal institution, dan juga social norms dan juga social values misalnya. Terus kenapa? Apa yang beda gitu? Apa sih kebaruan yang kalian, yang kamu tawarkan? Toh dari segi findings dan analisis misalnya, finding dan analisismu gak baru-baru amat, sudah pernah dijelaskan oleh studi lain di satu dekade sebelumnya. Nah, bagaimana kamu addressing this kind of question? Di sini penting banget, makanya teman-teman ketika memulai menulis disertasi, pahami bahwa apa sih untuk bisa memposisikan studi kita berbeda dengan studi-studi yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, termasuk orang lain yang melakukan studi ini di konteks yang berbeda dengan studi kita. Misalnya konteksnya bukan Indonesia tapi negara lain. Bagaimana bisa kita distinguishing our study dari studi-studi yang ada sebelumnya. Begitu. Di sini penting di awal-awal disertasi, termasuk saya sampaikan ke bimbingan mahasiswa saya yang S3, penting untuk membaca seluruh studi yang membahas topik yang sama dengan yang kalian pilih. Begitu. Tapi you should have been extremely careful in writing your dissertation to properly cite earlier work. Biasanya saya hanya minta kepada mahasiswa saya untuk membaca studi-studi yang memang dipublish di jurnal yang bagus, di jurnal yang oke. Arguing bahwa studi-studi yang demikian telah melewati, have undergone a good, a lengthy scientific process yang tidak dilalui oleh artikel-artikel jurnal yang dipublish di jurnal yang so-so atau jurnal yang tidak bagus begitu. Penting untuk memahami previous studies, mereka ngomong apa, hasil penelitian mereka apa, konteks of study-nya di mana. Lalu setelah memahami preview studies lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, kemudian kita pikirkan, oke, studi apa yang ingin saya lakukan ya di topik ini, dan bagaimana studi saya bisa contribute to the development of existing knowledge about this topic. Jadi bagaimana sih studi saya bisa punya kontribusi terhadap knowledge yang sudah dibangun di topik ini. Penting untuk bisa memikirkan mengenai kebaruan atau novelty di dalam studi kita. Itu yang paling penting. Dan ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh oponen. Begitu. Yang kedua adalah terkait dengan yang pertama, terkait dengan the novelty of your work, terkait dengan the novelty of your dissertation. Pertanyaan selanjutnya adalah, what is the theoretical contribution of the study? Jadi apa sih kontribusimu terhadap perkembangan teori di studi ini? Gimana? Sudah mulai merasa intimidated? Makanya teman-teman, menulis disertasi bukan sesuatu yang mudah. Dan itulah alasan, that's the reason on why it takes years to be able to complete the doctoral dissertation. Karena at the end of the day, disertasi itu adalah mengenai bagaimana sih studi yang kita lakukan, riset yang kita lakukan, analisis yang kita tulis bisa berkontribusi terhadap teori yang ada di dalam disiplin ini. Begitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak, misalnya begini, kalau studi kita specifically maybe not contributing to the refinement or the development of the theory, tapi contributingnya ke hal yang lain, misalnya conceptual framework gitu, kita membangun conceptual framework yang baru, itu bisa dihitung nggak sih sebagai theoretical contribution? Jawabannya iya. Jadi paper saya yang kedua itu, saya membangun conceptual framework yang baru, begitu, yang bisa menjadi guide teman-teman untuk bisa menganalisis suatu situasi, begitu. Nah, itu bukan teori, tapi itu merupakan conceptual framework yang bisa membantu future researcher untuk meneliti topik yang topiknya sama, untuk meneliti satu topik yang topiknya sama dengan yang saya lakukan begitu. Dan itu bisa dihitung atau this can be considered as the theoretical contribution begitu. Oke, theoretical contribution itu bentuknya bagaimana sih? Jawabannya ada dua ya. It's either teori development atau teori refinement. Jadi either kalian membangun teori yang baru atau kalian expanding the existing theory atau refining the existing theory gitu. Misalnya teori, apa sih yang dimaksud dengan teori refinement atau apa sih yang dimaksud dengan expanding the existing theory? Biasanya ada beberapa teori yang less developed ya, jadi kurang berkembang. Nah, kalian bisa expanding the existing theory dengan cara providing new propositions untuk membangun teori itu agar lebih developed dan hence lebih mampu menjelaskan suatu fenomena. Begitu. Oke, selanjutnya. What are the practical contributions of your study to the other countries? Gitu. What can be learned? Jadi pertanyaannya adalah apa sih kontribusi practical contributions dari studi kalian? Misalnya begini, kalau tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan kontribusi dari segi teoritis, kontribusi kalian ke perkembangan teori, maka pertanyaan ketiga adalah apa sih kontribusi dari studi kalian ke practical world gitu? Apa sih kontribusi dari studi kalian ke misalnya ke policy atau kalau misalnya di konteks ini ya, public administration, government gitu-gitu. Kalau konteksnya adalah business and management, biasanya apa sih kontribusi kalian untuk managerial development begitu, dan yang lain-lain. But you get the idea. Pertanyaannya adalah dari segi kontribusi, pertanyaannya itu terkait dengan theoretical contribution dan juga practical contribution. Dan selanjutnya adalah bagaimana kemudian studi kalian bisa relevan untuk negara lainnya, begitu. Jadi, how is your study relevant to the other countries? Dalam konteks saya, karena saya itu konteks of the study-nya atau konteks dari studi saya adalah Indonesia dan mengenai BUMN di Indonesia, maka pertanyaannya adalah bagaimana studi yang saya lakukan itu bisa relevan dengan BUMN yang ada di negara emerging economies yang lain atau di negara berkembang yang lain gitu. Apa relevansinya? Apa sesuatu dari studi saya yang bisa diaplikasikan untuk menjelaskan fenomena soal BUMN yang ada di negara lain begitu. Jadi terkait dengan the importance of study, ada 4 hal yang akan ditanyakan ya, begitu. Lalu selanjutnya di bagian conclusion. Conclusion itu adalah biasanya yang ditanyakan oleh oponen. What are the bottom line conclusions of your research? How innovative or valuable are they? Jadi, bayangkan kalian diminta untuk membuat konklusi atas ratusan lembar tulisan yang kalian tulis di disertasi kalian. Gitu. Nah, ini lagi-lagi adalah pertanyaan out of the box yang biasanya tidak diantisipasi oleh PhD candidate ketika PhD defense. Jadi, dan ini butuh helicopter view ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Yang diperlukan apa sih? Step back dulu dari disertasi yang kalian tulis, step back dan coba refleksikan. Apa sih konklusi yang bisa saya dapatkan dari 4 paper yang saya tulis? Apa sih konklusi yang bisa saya dapatkan dari topik yang saya tulis? Begitu. Kalau bisa saya summarize ke 3-4 kalimat, maka 3-4 kalimat seperti apa yang bisa menggambarkan that gives a clear overview of the study that I have conducted. Begitu. Semoga teman-teman sudah mulai grasping the idea about the questions yang biasanya ditanyakan oleh opponents ketika PhD defense. Lalu, aspek selanjutnya adalah aspek future avenues atau future research yang bisa dilakukan oleh peneliti yang lain di masa depan. Jadi, pertanyaan dari oponen ketika PhD defense itu adalah, what are the main implications or lessons of your research for future development of work in this specific field? Bagaimana kemudian studi yang sudah kalian lakukan bisa menginspirasi peneliti-peneliti yang lain? Kira-kira peneliti yang lain kalau ingin meneliti mengenai topik yang kalian pilih, kira-kira mereka harus menanyakan research question yang bagaimana sih? Lalu bagaimana kemudian studi yang sudah kalian lakukan bisa contribute to the development of this field or discipline, begitu. Dengan cara itu tadi ya, inspiring atau giving the insight for future researcher untuk conduct mengenai topik ini dengan research question yang mungkin yang mungkin bisa kalian tawarkan. Jadi ini terkait dengan kemampuan kalian untuk bisa forming research questions yang bisa digunakan oleh future researcher ketika ingin mengkondak mengenai studi ini, begitu. Jadi apa sih research question yang bisa kalian tawarkan kepada future researcher? Lagi-lagi basisnya adalah di poin itu. Pertanyaan yang kedua adalah, do you have next step or follow on research projects in mind? Ini juga ditanyakan oleh oponen saya. Kalau if you are given the opportunity, kalau kamu diberikan kesempatan untuk conduct next research project, research project apa yang ingin kamu lakukan? Topiknya apa dan research questionnya apa? Dan bagaimana next research project dan next research question yang kamu punya itu related dengan findings dan juga analisis yang sudah kamu bangun di disertasimu, begitu. Jadi teman-teman ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek yang ditanyakan di dalam PhD defense. Jadi ada aspek, kalau saya ulang lagi ya, ada aspek the motivation of the study, ada aspek teori, ada aspek methods, ada aspek findings and analysis, ada aspek conclusion, ada aspek the importance of the study, dan juga ada aspek future avenues. Tapi rata-rata biasanya dalam field apapun, be it social science atau science yang lain, biasanya arts and dan humanities misalnya, pertanyaan yang diberikan oleh opponents itu bentuknya mirip-mirip kok. Dan kayak yang tadi saya bilang di awal, jangan-jangan mereka punya universal platform sebenarnya yang digunakan oleh opponent ketika posing a particular question to you. Saya harap kisi-kisi pertanyaan yang tadi yang sudah saya sampaikan sudah cukup jelas dan memberikan insight buat teman-teman dalam mempersiapkan PhD defense. Oke, saya akhiri dulu. Dan jangan lupa stay safe. Bye!